سلام كامي تمسيو إزي دمس أمريكا إيكاب واشنغتن دي سي لومي حاموسيو بحت سنة خلتشحن عسرت شوعتن كامي تمسيو تولد ولد غابريالي بعسران كلتن عسران حاموسن عسرت شعت متربان ويكاب نايل سات زمحر على فبرامنا بزعبارك بچاينان إتوبيان تميات أفريقان دحرزينا مسكا قربنا ناب مدبتعنا بزعبا موت تحتي علمي من إسيات كنزاربنا رئيتوهم بون كقربي يوسناي مكتتال نعبلتا وزينا باترا سلطان
كامام سيخوم ركبات إثيوبيا و تشاينا ناب متن صفح استراتيجيكاوي صمدو مسغغارو منسترو صا إثيوبيا غليصو اب سبعات از جمره دبلوماسيا و زمدنا إثيوبيا و تشاينا ناب زموق زمدنا زدجب ملسغريم ممرات بريزيدنت ترامپن زتغرو بوليسي و صانا ايكونن يبل ات بيت صحفت وهاب قال منسترو صا إثيوبيا اتو ملس علمو بزعبار كب تشاينا و إثيوبيا قدمي ممرات ترامپ كم زنبره مستعصو كم ديبلو
ኢትዮጵያ ከአሜሪካ ጋር በጣም ጠንካራ የሆነ ግንኙነት አላት በቅርቡ
የሬንስ ኢትዮጵያ ምስ አሜሪካ አዚው ጽንዕ ዝሆነ ርክባለዋ አብቀረባ ሚኒስትር ወጻ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበየው አብ አሜሪካ አብዝበጽሕሉ እዋን ምስ ለዓለወ ሰበ ስልጣነታ ሀገር ምስ አቡ መንበር ኮሚቴ ጉዳያት ወጻኢ ኮንግረስ ጎኒ ንጎኒ ኣኼባ ቤት ምክሪ ጸጥታ ሕብራት መንግስታት ምስ ሚኒስትር ወጻ ኣሜሪካ ሬክስ ቲለርሰን ኣብ ዝተራኸብሉ እዋን ዘረጋገጽዎ ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ናይ ሓባር ረብሓ ዘለዎን ምዃኑን ርክበን እውን ጽኑዕ ምዃኑን እዩ
ድሕሪ ዜና ክንውስኸሉ ኢና ኣብ ኢትዮጵያ ህፁፅዋን ካብ ዝእወጅ 19 ሰባት ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ከም ዝተቐትሉ ልዕሊ 20,000 ሰባት ከም ዝተኣስሩ ኣብ ልዕሊ ብዙሓት ድማ መስቀይቲ ከም ዝተፈፀሞም ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ወይ ከዓ ሰመጉ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ መንግስቲ ንሕቶ ዜጋታቱ ብሰላማዊ ብሕጋውን ስሉጥን መንገዲ ክምልስ እውን ሓቲቱሎ መለስካቸው ኣማ ዘለኣኹ ገብረ
ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ቀረባ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ህፁፅ ኣዋጅ ግዜ ካብ ዝእወጅ ኣብቶም ዝሓለፉ 9 ኣዋርሕ ዝተፈላለዩ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝተፈፀሙ ዘርዚሩ ኣሎ ሰመጉ ምርምራ ኣብ ዘካየደሎም ከባቢታት 19 ሰባት ካብ ሕጊ ወፃኢ ብዝኾነ ኣገባብ ተቐቲሎም ኣለዉ ይብል ኣብ ክልተ ዙራት 22,525 ሰባት ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ተኣሲሮም ክልተ ሰባት ኣበይ ከም ዝኣትዉ ኣይፍለጥን ምእሳሮም ዝተፈልጠ 8 ድማ ኣበይ ከም ዝተኣስሩ ኣይፍለጥን ብዙሓት እስራት ናይ መሳቐይ ምርመራ ተፈጺሞም ይብል እቲ መግለጺ ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ሰመጉ ኣብ ክልል ኦሮምያ 24 ወረዳታት ኣብ ክልል ኣምሓራ 6 ወረዳታት ኣብ ብሔር ብሔረሰባትን ህዝብታትን ክልል ደቡብ 2 ወረዳታት ከምኡውን ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ምርመራ ከም ዘካየደ ገሊጹ ኣሎ ኣብ ገለ ከባቢታት ጾታዊ ዓመፅ ወራር ንብረትን ጃምላዊ ማእሰርትን ከም ዝተፈጸመን ብርክት ዝበሉ ሰባት እውን ብዝበጽሖም ተጽዕኖ ንብረቶምን ስድሮኦምን ገዲፎም ናብ ውሽጥን ወፃእን ሃገራት ከም ዝተሰደዱ ይሕብር ዝተፈጸሙ መግሃስታት ሰብኣዊ መሰላት ካብዚ ንላዕሊ ከም ዝኸውን ይግምት ይብል እቲ መግለጺ መንግስቲ ዜጋታት ዘልዕልዎም ሕቶታትን ቅሬታታትን ካብ ምዕፋንን ብሽም ሕጊ ካብ ምድራትን ብዴሞክራሳዊ ብሰላማዊ ብሕጋውን ብስልጡንን መንገዲ ንክምልስ ይጽውዕ ዝበጽሕ ናይ ህይወትን ንብረትን ዕንወት ብነፃን ገለልተኛን ኣገባብ ንምፅራይ ሕቶ ንዘቕረቡ ናይ ሕብራት መንግስታት ቤት ጽሕፈት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኮሚሽን መሰላት ሰባትን ህዝብታትን ኣፍሪካን ካልኦት ዓለምለኸ ኣካላትን ብዘይቅድመ ኩነት ምርመራ ከካይዱ ክፍቀደሎም ጸዊዕሎ እቲ መግለጺ ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ኮሚሽን ቅድሚ ሓደ ወርሒ ንፓርላማ ዘቕረቦ ጸብጻብ ተፈጺሞም ዝበሎም መግሃስታት ሰብኣዊ መሰላት ዕላዊ ምግባሩ ይዝከር ናይ ሰመጉ መግለጺ ብዝምልከት እቲ ኮሚሽን ዘለዎ ርእቶ ንምርካብ ዝገበርክዎ ጻዕሪ ኣይሰለጠን ይብል መለስካቸው ኣምሃ
ኬንያ ካብ ናይሮቢ ናብ ወደባዊት ከተማ ሞምባሳ ይወስድ ንዝነበረ ግዜ ዘሕፅር ሓድሽ መንገዲ ባቡር ኣመሪቓ ፕረዚደንት ኬንያ ሰበ ስልጣን ቻይናን ኬንያን ኣብዚ ተረኸብሉ ስነ ስርዓት ምረቓ እታ ሓዳስ ባቡር ካብ ቦምባሳ ናብ ኬንያ እቲ ኣላ እቲ መንገዲ ባቡር ብልቓሕ ካብ ቻይና እዩ ተሃኒፁ ብኩባንያን ሎኮሞቲቭን ቻይናን እውን ተፈጺሙ እዚ ፕሮጀክት እዚ ንቁጠባ ኬንያን ንህዝባን ቀያሪ ስለ ዝኾነ ኣብ ታሪካዊ ወቅቲ ኢና ንርከብ ኢሎም ፕረዚደንት እሁሩ ኬንያታ ቅድሚ ሎሚ ካብ ናይሮቢ ናብ ሞምባሳ ዝወስድ 440 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ መንገዲ ባቡር 10 ሰዓት ይውድእ ነይሩ ሎሚ ናብ 5 ሰዓታት ማለት ብፍርቂ ነኪዩ ኣሎ ودب مومباسا زعبي ودب هاجرات مبرق أفريقيا يو نربحا ودب ألبو هاجرات أوغاندا رواندا بروندين ونيوعل حدش مجد بابور كينيا أب معلتي كساب سلسطة شحصبات كمبرالسيو أبزن زحلف عصر تحموش عموتات أب أفريقيا حيال إنفستمنت تنفس الزلاة چينا مست أهجور زنبرا بولتيكا ونكوتبا ونركبات أب مت انغاريات ركب ترترات عدوات شباب أبو سمين مبرق كينيا بسنك زفت أمو متقعتين حدا ما مركتلهم نغالب ما مرجعويهم نحدا بيت مرتد ما باريعهم كابت كبابيستا مرز أبال بارلامان فيو إكزارب كله بركت زبال عدوات نابكوشت في فاعتهم كبير قدعات أوريدهم يميلو بستاسا سرزينا أتوم عدوات نناي بوليس مكينا كمزبارعون سلسطة بولاويس كمزغطلون خمزغصلون أقبالنا كليسولو زي كم دل كلو تهدر أزازي آل شباب إدون منغست سوماليا كم زهب مرحت بو أرشو غليس أم منشتر حبرتا تهجر عبد الرحمن عمر عثمان أزاز سراويس شباب زنبر بشار ميمن فرح تمال الربو أبحيران إدو كم زهب أرقا غيس الله نت إدو زهب مرح شباب كالم لزقبرالو حد جنرال بو غنون في او اي أب زهب ريتو تلقلوايو تهدر أزازي نبحيران زتوافر أب أوانس أم رمضان مدقعتين مفناو إد يونيريبل بريزيدنت فرما جون هكل تورحي أواجب محرجة كاب هابل أوان ندعر كاب شباب إدو زحب فالله ما يدعلوا مراحي بشهر ميمين فرح كوين الله أب ماكالي ريبوبليك أفريكا زغط صلع قرقرنة عمو تازت الدخمو اللو مسرح السلام يفرسو اللو يبال ريبورت حبرات أقرات وق أب منغو كريستيان ملشاتات صربالاقن مسلمات السراويت سلاكان كبيت قدات يوردالو بمسرح حبرات أقرات لعلميت الشحصابات تفنقلوم لعلميت تقاتلوم كالوت أم أيت قوسلوم بقبرة شبراس تتقع هقرات أبكل تشان عصر تشدشتن زبزحانيرن قونس انقجتن على ماوي إيكونومي زحالف عامت تراي عصر تربعتن تبسلست تريليون دولار كم زخسرون غلوبال بيس اندكس توبهالة تكال مزقبلو جيسوس من أوني زلأخو تولد ولد قبريل
اتي أسكرينات نخد قوصرة بزوح اتمت قاعتن هكتن كمو أبل علي بلوتيكاوي تكالاتن استفدس أمي قونسن أبزوري عالمين يونايتد سيسن قزوف عقن زولوه قنزبي وسيدو بمسرات Global Peace Index إتي قيتش تابي زحالفي عصر تعامتات النحامق أيك خيد سانيحوم ميشيل بريسلوير كاب تكال إكونومين سلامن نفيو اي كمزتبل
Now even though peace globally is improving we have seen
أبزوان زي شحوكا بدرجة عالم سلام إنه تمحيشن تخوني كما بيونيتد السيس ما أخلاي مبرقن سمين أفريقان سلام إنه حامقي يخيدو كم أون أمونغو زبزحن زتحتن سلام زلون هاقرات زلو خفتت إنه عبي يخيدو
بريسلر أتحيزا دحري نايكل تشحن عصرتا شدشتن بريزدنتاوي مرجع يونيتد السيس تلعلي بوليتيكاوي من مقاقالن دحريو ببوليس تفاتش مستبهل قتلاتن كالن نسلام يونيتد السيس أقدلي يوتبل يونيتد السيس حجي كابي 163 هاقرات بعصرتا درجة وريدا بمبل 114 تركب يبل بزعبا ناي علم لخ درجة سلام سبساب زوز اتكال
It is Philip Box. Oh, it's tremendous! Fantastic goal for Germany. Due. Off the other side of the crossbar here. Oh, super! Emmanuel Banda has levelled it up at 1-1 for Zambia here.
أمودات سبورتاوي زينا أبت كوريا تتأناقدو زلات وعالم تحت عسران حدن أب ربع فتسامة زبات حقراتي فلت أجميرنا اللو أب مسرتزي أقرامي كلتن بقعتن ونينا أبزنا يلوم زبن قطمات تساتف زلا حريت قانتا كعوسو أقر زامبيا قانتا جرمن ببلج أقد صوتا أربعة سلسطة فانياتا زامبيا سلسطة حدت سعرو العدر نيلو آيتت قامتلون جرماناويان معرى سلسطة سلسطة سرعو صوتا زازيمم دحرتو الساخي سلسة لغاقنا زامبياويان حانتن بلستن شوتو آمزقبم أربعة سلسطة زازيزم ومو اللو مقات امت زامبيا نقانتا فرنسا خلطة نحادز سعرات قانتا تاليان كوين الله ሩስያን ግጥማት ኮንፌደሬሽን ካፕ ትቀራርባላ እዚ ግጥማት እዚ ሩስያ ነትን ዓመታት ተኣናግዶ ፅዋዕ ዓለም ዝያዳ ቅርብቲ ከም ዝገብራ ይፍለጥ። ግጥማት ኮንፌደሬሽን ካፕ ድሕሪ 16 መዓልትታት እዩ ዝጅምር። ፅዋዕ ዓለም ድማ ንዓመታሰነ ተሳተፍቲ ሃገራት ኣብ ክልተ ምድብ ኮይነን ኣለዋ። ሩስያ፣ ኒውዚላንድ፣ ፖርቹጋልን ሜክሲኮን፣ ምድብ ክልተ ድማ ካሜሩን፣ ቺሊ፣ ኣውስትራልያንን ጀርመንን።
የቀኒልና በትረ ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዑ ኣለኹም። ናብ ድሕ ዜና ክንሓልፍ፣ ኢትዮጵያ ምስ ቻይና ዘለዋ ርክብ መጠነ ሰፊሕ ናብ ዝኾነ ስልታዊ ሽርክና ምስግጋሩ ምኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ናይ ክልቴን ሃገራት ርክብ ናብ ስልታዊ ርክብ ምስግጋሩ ምስ ምምራፅ ዶናልድ ትራምፕ ዘራኽብ የብሉን ኢሎም ኣወሃቢ ቃል እቲ ሚኒስትሪ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ።
ዝፀንሐ ስጡም ርክባት ኢትዮጵያን ቻይናን ናብ ዝለዓለ ደረጃ ምዕባዩ ዝተገልጸ ኣብ ቀረባ ዝተፈራረምኦ ስምምዕ ስዒቡ እዩ። ሎማዓንቲ ሓሙስ መግለፂ ዝሃቡ ውሃብ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣቶ መለስ ዓለም ኣብ ቀረባ ኣብ ቤጂንግ ዝተኻየደ ኣኼባ ብቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለ ማርያም ደሳለኝ ዝተመርሐ ልኡኽ ምስታፉን ካብዚ ዑደትን ኣኼባን ዝተራዳእናዮ ቻይና ጽንዕቲ መሓዛ ምዃናን እዩ ኢሎም።
በሁሉም ወቅቶች ከኢትዮጵያ መንግስትና ህዝብ ጎን የምትቆም ጠንካራ ወዳጅ መሆኗን ቻይና አረጋግጣለች።
ቻይና ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ምስ ህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያ ጠጠው ምባላ ኣረጋጊጻላ። እዚ ርክብ ኣብ ቀረባ ናብ ሓያልን መጠነ ሰፊሕን ስትራቴጂካዊ ሽርክነት ምዕባዩ ርክብ ክልቴን ሃገራት ኩሉ መዳያይን ኣብ ምትእምማን ዝተመስረተ ምዃኑ ዘረጋግጽ እዩ።
ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለየ ዘፈራት ምስ ቻይና ዘለዋ ርክብ ደረጃ ብደረጃ እናዓበየ ምምፅኡ ካብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዝተረኽበ ሓበሬታ ይሕብር። ኣብ 2004 ኣቋፅራ ፈረንጂ $357 ሚልዮን ዝነበረ ናይ ንግዲ መጠን ኣብ 2015 $6.37 ቢልዮን በፂሑ ኣሎ። በብዓመቱ ብማእኸላይ ብ22.2 እናዓበየ ምምፅኡ እቲ ሓበሬታ ይገልጽ። ቻይናውያን ሰብ ሃብቲ ኣብ 624 ፕሮጀክትታት $3.86 ቢልዮን ገንዘብ ኢንቨስት ይገብሩ ከም ዘለዉ ተሓቢሩ ኣሎ። ኢትዮጵያ ብቻይናን ብካልኦት ሃገራት እስያን ብድምሩ ብ77 ሃገራት ኣብ 2012 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ዝተጣየሸ ናይ እስያ መሰረተ ልምዓት ኢንቨስትመንት ባንክ ኣባል ምዃና እውን ይግለጽ። እቲ ባንኪ ኣብ መሰረተ ልምዓት ንዝቐርቡ ፕሮጀክትታት ሓገዝ ይህብ። ኢትዮጵያ ኣባል ናይዚ ባንኪ ዝኾነት ቅድሚ 18 መዓልትታት ምዃኑ እውን ተሓቢሩ ኣሎ። ርክባት ኢትዮጵያን ቻይናን ይሕይል ከም ዘሎ ዝተገልጸ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኣፍሪካ ከምኡ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ዝስዕብዎ ፖሊሲ ኣብ ዘይነጸሩሉ እዋን እዩ። ኣቐባሊ ቃል ኣቶ መለስ ግን ምሕያር ርክባት ቻይናን ኢትዮጵያን ኣብ ከይዲ ንዓበየ ዝመፀ እምበር ምስ ምርጫ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ዝራኸብ ኣይኮነን ይብሉ።
የኢትዮጵያና ቻይና ግንኙነት ረዥም ጊዜ ያስቆጠረ ግንኙነት ነው። የአሜሪካ ውስጥ ምርጫ ከሄደ 100 ሲደመር ቀናት ብቻ ነው የነበሩት። በእኛ እምነት ይሄ ግንኙነት
ርክባት ኢትዮጵያን ቻይናን ነዊሕ እዋን ዘቁፀረ እዩ። ኣብ ኣሜሪካ ምርጫ ዝተካየደ ግን ልዕሊ 100 መዓልቲ እዩ። እዚ ርክብ ናብ መጠነ ሰፊሕ ስትራቴጂካዊ ሽርክነት ክሰጋገር ከሎ ኣብ ኣሜሪካ ምስተካየደ ምርጫ ዘራኸብ የብሉን። ኢትዮጵያን ቻይናን ሕብራዊ ዝኾነ ረብሓታት ኣለወን።
ኢትዮጵያ ከአሜሪካ ጋር በጣም ጠንካራ የሆነ ግንኙነት አላት። በቅርቡ የፌዴራል ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር
ኢትዮጵያ ምስ አሜሪካ ኣዝዩ ጽኑዕ ዝኾነ ርክብ ኣለዋ። ኣብ ቀረባ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበየው ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዝበፅሕሉ እዋን ምስ ላዕለዎ ሰበስልጣን እቲ ሃገር ምስ ኣቦ መንበር ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ኮንግረስ ጎኒ ንጎኒ ኣኼባ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት መንግስታት ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ሬክስ ቲለርሰን ኣብ ዝተራኸብሉ እዋን ዘረጋገጽዎ ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ናይ ሓባር ረብሓ ዘለዎን ምዃኑን ርክበን እውን ጽኑዕ ምዃኑን እዩ።
ኢትዮጵያን ቻይናን ዕላዊ ዲፕሎማሳዊ ርክብ ዝመስረታ ኣብ 1970 ኣቆፅራ ፈረንጂ ምዃኑ መረዳእታት ይሕብሩ።
ናብ ካልኣይ ፀብፃብ ክንሓልፍ፣ ኮምፒተር ንመብዛሕትኡ ዘመናዊ መነባብሮ ሰባት ቀሊል ንክኸውን ገይሩሎም። ከም ፌስቡክ ዝበሉ መስመራት መራኸቢ ንርክባትን ከም ምሻጥን ምዕዳግን ኣክስዮን ዝበሉ ወሲኽካ ቀሊል ገይርዎ ኣሎ። ግን ኣብ ኣፍሪቃ ንዘሎ ጉድለት ኣመጋግባን ጥሜትን ንኸብቅዕ ኣብ ምግባር ከ ክሕግዝ ዶኾን ይኽእል ይኸውን? ዓለምለኸ ማእከል ትሮፒካዊ ሕርሻ ይኸውን እዩ ይብል ሌኒ ራቮጋ ካብ ናይሮቢ ነዚ ምንያፈርቂ ተቕርቦ ጸብጻብ ኢኻትልና ኣላ።
ዓለምለኸ ማእኸል ትሮፒካዊ ሕርሻ ንዝሓለፉ 4 ዓመታት ስርዓተ ቅድመ መጠንቀቕታ ጉድለት ኣመጋግባ ኒውስ ብዝብል ምህፃረ ቃል ኣብ ምምዕባል ክፅዕር ጸኒሑ እዩ። እቲ ሸቶ ኣብ ኣፍሪቃ ቅድሚ ዓመት ኣቢሉ ቅልውላው ጥሜት ይመጽእ ከም ዘሎ ዘተንብሁ ምልክታት ምክትታልን ምሕባርን እዩ። እዚ ኒውስ ብዝብል ምህፃረ ቃል ዝተሰየመ ስርዓተ መጠንቀቕታ ናብቲ ስርዓት ብዝተኸኣለ ዝተፈላለዩ ምልክታትን ሓበሬታታትን ዝምግብ ማሽን ይጥቀም። ኪኢላ ቴክኖሎጂ ሓበሬታ ኣንዲ ጃርቨስ ነቲ ፕሮጀክት ዝመርሕ እዩ።
እቲ ቀንዲ ነገር ናይዚ ካብ ብዙሓት ፍልፍላት ብዝተኸኣለ መጠን ሓበሬታ ክውሕዝ ብምግባር ካብኡ ሓደ ነገር ምጭባጥ እዩ። ግን ኣዝዩ ብዙሕ ሓበሬታ እዩ። ካብኡ ነቶም ሓበሬታታት በቲ ማሽን ናብ መልእኽትታት ምቕያር እዩ እቲ ዓብ ነገር።
ድሮ ካልኦት ስርዓት ዳህሳስ ኣመጋግባ ኣለዉ እዮም። ከም ፊውስ ኔት ዝበሉ ኣብ መፋርቅ 1980ታት ዝተፈጥረ መርበብ ስርዓተ ቅድመ መጠንቀቕታት ጥሜት ዝበሉ እዮም። እንተኾነ እዚ ሓድሽ ሜላ ካብ ዝተፈላለዩ ኣዝዮም ብዙሓት ሓበሬታታት ብዛዕባ ሓደጋ ጥሜት ምህላው ካብቶም ዝፀንሑ ሜላታት ብዝቐልጠፈ ንምልላይ ዘኽእል እዩ ይብሉ ክኢላታት። ዶክተር መርሲ ላንጎያ ክኢላ ምግብና ዓለምለኸ ማእኸል ትሮፒካዊ ሕርሻ እየን።
What is different about news is that it pays attention to malnutrition, not just drought or famine.
News kap kalot zifelio nugudlet amagagba tukhrat zigebere mukhani iyu nidarqi tmetin tray zekones nugudlet amagagba befelay abinstin qolu'un nizra tukhrat zihbiyu izi kha policy awtsati ab Africa hiwatanstin qolu'un zihashan magbar bahaqi idil zihbom yibla kam tmetin darqin zibalu adlaynet hutuz radiet ምግቢ ኣርእስተ ዜናታት ኣብ ዝኾኑሉ ኣብዚ እዋን እዚ ዓለምለኸ ማእኸል ትሮፒካዊ ሕርሻ ፅንኩር ጉድለት ኣመጋግባ ኣብ ኣፍሪቃ ካብ 4 ሰባት ንሓደ ይትንክፋሎ። እዚኦም ከዓ ኣብ እዋን ቅልውላው ኣዝዮም ተኣፈፍቲ ብምዃን ኣብ ዕብየት ኢኮኖሚ ዓብዪ ፀቕጢ ይኾኑ ኣለዉ ኢሉሎም። ኣብ ባንኪ ልምዓት ኣፍሪቃ ላዕለዋይ መኮንን ፖሊሲ ኦሊፋንሶ ሶሞሪን ከምዚ ይብሉ
Africa is going to have 200
million. ኣብ 2030 ካብ ሎሚ ድሕሪ 13 ዓመታት ምዃኑ እዩ ኣፍሪቃ 200 ሚልዮን ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑ ክህልዋ። ኣብዚ ዕድመ እዚ ከሎ ሓደ ቆልዓ ሃናፂ መግቢ እንተዘይረኺቡ ብኩሉ መዳዩ ነቲ ቆልዓ ዝትንክፍ እዩ ዝኸውን። ስለዚ ምግብና ሃናፂ መግቢ ንቆልዑ ንዝገፍሐ ሕዳሰን ምዕባለን ኣፍሪቃ ኣገዳሲ እዩ።
መንግስታት ኣፍሪቃ ብዛዕባ ክመፅእ ዝኽእል ሓደጋን መጠንቀቕታን ክግበሩ ዝኽእሉ ሓሳባት መፍትሕን በዚ ሜላ ክረኽቡ ከም ዝኽእሉ ተገሊጹሎም። እዚ ሓድሽ ስርዓተ ቅድመ መጠንቀቕታ ክሳዕ መወዳእቲ ዝዓመት እዚ ኣብ 4 ሃገራት ኣፍሪቃ ማለት ደቡብ ሱዳን፣ ኢትዮጵያ፣ ሶማልን ናይጀርያን ኣብ ስራሕ ክውዕል ከም ዝኽእል እውን ትፅቢት ተገይረሎ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን። ናብ መደብ ጥዕና ክንሓልፍ ኢና። ቅድሚኡ ግን ሎሚ ንሙዚቃ ዝኸውን ግዜ እውን ኣብ ማእኸል ስለ ዘለና ነዛ ደርፊ ናይ ኣማኒኤል ገብረ መድህን ጓል ገዛ ጓል ገዛ ትብል ዜማ ክጋብዘኩም። ይቕረታ ናይ ኣማኒኤል ኣብ ዳሕራይ ሒዘያ ዘለኹ። እዚ ከም ትፈልጥዎ ሰሎሙን ሃይለ እዩ ጥዕምቲ ዜማ ናብ ሰሎሙን
على البيت كي برقام الشيطان يتفق walando in kado absidere mado mala kamse tep mahdol fano سلم تبلكم كجمبو وحتى لا يعجب خيل لي وقع الليل يطيب رتام الشيطة هلبا فريق خيف دفعو كي زاربو بالليل ظليت راح قريح روش سيدي أبضل بالله حلي ملك لا سعام كبير بحركان عمك خفاق سمو I got it by the way, hot up the fiddle. I got another good day, but look at it. Hurry, take off the way for a hacky.
Yeah, Ranielna, I'm Zema Solomon Haile, Cabedim to America, Nabatarina Medep, Tena. ኣብ ዓለም ልዕሊ 1 ሚልዮን መንእሰያት ትሕቲ ዕድመ ክትከላኸለሎም ብዝከኣል ምኽንያት ይሞቱ ኣለዉ እዚ ከዓ ጠጠው ክብል ኣለዎ ክብል ውድብ ጥዕና ዓለም ኣፍሊጡ ኣሎ ካሮል ፐርሰን ዘዳለወቶ ጸብጻብ መንያ ኣፍወርቂ ንመደብ ጥዕና ኣዳልያቶ ኣላ
ጥዕና ኣዴታትን ቆልዑን ንምሕላው ዝተገብሩ ፃዕርታት ተዓዊቶም እዮም ፕሮግራማት መሃብ ክታበት ኣብ እዋን ወሊድ ዘጋጥም ሞት ንምንካይ ዝዓለመ ክንክናት ሞት ቆልዑን ኣዴታትን ክንክ ገይር እዩ ኩነታት መንእሰያት ከ ውድብ ጥዕና ዓለም ኩነታት ክንክን ጥዕና መንእሰያት ዕሽሽ ተባሂሉሎ ይብል ካብቲ ውድብ ሓላፊ ክፍሊ ጥዕና ኣዴታትን ህፃናትን ኣብ ምዕባይ ዝርከቡ መንእሰያትን ዝኾኑ ዶክተር ኣንቶኒ ካስቴሎ ከምዚ ይብሉ
When you look at adolescents, and by that I mean the age group 10 to 19.
ዕድሚኦም ካብ 10 ክሳብ 19 ዓመት ዝኾኑ ኣብ ምዕባይ ዝርከቡ መንእሰያት ምስ ንርኢ 1.2 ሚልዮን በብዓመቱ ይሞቱ በብመዓልቱ 3,000 ማለት እዩ ሕስብ ኣብልዎ 10 ጃምቦ ጄት ሙሉእ መንእሰያት በብመዓልቱ ይሃልቁ ኣለዉ
ጓል 14 ዓመት ቆልዓ ሜታ እያ እዚ ስማዕ ዘሎ ድምፂ መብዛሕትኦም ሞት ኣብ ምጉባዝ ዝርከቡ መንእሰያት ክውገድ ዝከኣል ምዃን እዩ ውድብ ጥዕና ዓለም ዝገልጽ ሓደ ጸብጻብ ከም ዘፍለጦ ካብቲ ዘጋጥም ሞት ኣብ ምዕባይ ዝርከቡ መንእሰያት ካብ 4 እቶም 3 ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃን ደቡባዊ ምብራቕ እስያን ዝርከቡ ምዃኖም ይገልጽ እዚ ዝስዕብ ድምፂ ስነ ስርዓት ቀብሪ ሓንቲ ትሕቲ ዕድመ ዝኾነት መንእሰይ መርዓት እዩ ካብ ኩሉ እቲ ሞት ኣብ ምጉባዝ ዝርከቡ ቆልዑ ዘስዕብ እቲ ዝለዓለ ሓደጋ ትራፊክ እዩ መብዛሕትኦም ቆልዑ ብእጋሮም ክጓዓዙ ከለዉ ወይ ብብሽክለታ እናኸዱ ከለዉ ብመኪና ይውቅዑ
ንኣብነት ኣብ ህንዲ በብዓመቱ 90,000 ቆልዑ ኣብ መንገዲ ይሞቱ መብዛሕትኦም ትሕቲ ዕድመ መንእሰያት እዮም
ይብሉ ዶክተር ኣንቶኒ ካስቴሎ ካብ WHO ምኽንያት ሞት ብፆታ ዕድመን ዞባን ይፈላለ እዩ ኣወዳት ካብ 15 ክሳብ 19 ዓመት ዝዕድሚኦም ካብ ኣዋልድ ዝያዳ ብዙሕ ሳዕ ብሰንኪ ሓደጋ ትራፊክ ይሞቱ ኣዋልድ ዝያዳ ኣብ እዋን ወሊድ ይሞታ ምኽንያቱ ትሕቲ ዕድመ ኮይነን ስለ ዝምርዓዋን ኣካላተን ቆልዑ ንምላድ ስለ ዘይተዳለወን እዩ እዚ ሰማዕኹምዎ ድምፂ ትሕቲ ዕድመ ዝኾነት ቆልዓ ኣይምርዖን ኢላ ክትቃወም ከላ ዘርኢ ድምፂ ድራማ እዩ እዚ ከዓ ኣብ ክርጊስታን ክኸውን ከሎ ትሕቲ ዕድመ ዝኾነ ኣዋልድ ንመርዓ መሃብ ዘሎ ባህሊ ንዘይምትብባዕ ዝተዳለወ ድራማ እዩ ኣብ እዋን ምብሳል ምግቢ ካብ ትኪ ዝስዕቡ ሕማማት ረክሲ መተንፈሲ ሰብነት ዝሓማ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 14 ዓመት ዝዕድሚ እየን ኣዋልድ እየን ኣልኮላዊ መስተን ሓደገኛ እፅእታትን ዘዘውትራን ወይ ከዓ ሕማም ኣእምሮ ዘለዎንን ትሕቲ ዕድመ ዋልድ ብዙሕ ሳዕ ህወተን ንምድሓን ዘድልየን ክንክን ኣይረኽባን መንግስታትን ትካላት ጥዕናን ንኽንክን ጥዕና ኣብ ምጉባዝ ዝርከቡ መንእሰያት ንምምሕያሽ ውጥናት ከማዕብሉ WHO ይሓትት
ጋቨርንመንትስ ሃቭ ጎት ቱ ኢንቨስት ኢን ያንግ ፒፕል ኢ ሚን ኦውር What's the country's rich?
መንግስታት ኣብ ክንክን ጥዕናን መንእሰያቶምን ወፃኢ ክገብሩ ኣለዎም ሓንቲ ሃገር ካብ ዘለዋ ዝዓበየ ሃፍቲ መንእሰያት እዮም። ተስፋ ሃገር ብምዃኖም ኣብ ልዕሊ እቶም መንእሰያቶም ወፍሪ መዋእለ ሃፍቲ ክገብርሎም ይግባእ።
ሓደጋ መኪና ንምንካይ እውን ብፍጥነት ምዝዋር ዝእግዱን ተሳፈርቲ ክዕጠቑ ዝገብሩ ሕግታት ክትግበር ኣለዎም። መንእሰያት ጥዑይ ዝኾነ ኣነባብራ ክነብሩ ትካላት ጥዕና ምትብባዕ ክገብሩ ኣለዎም ክብሉ እውን ዶክተር ኣንቶኒ ካስቴሎ ይገልጹ። ኣብ ዳሕረዋይ ዓመታት ዕድመ ዝረኣዩ ከም ሽኮርያ፣ ሕማም ልቢ፣ ወቕዕን ናይ ሳምቡእ ካንሰርን ዝበሉ ሕማማት ኣብ እዋን ጉብዝና እዮም ሱር ዘተኽሉ። መንእሰያት ሃናፂ ምግቢ ክምገቡ፣ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ክገብሩ ክውስኑ ኣለዎም። ኣብ ነፍሲ ወከፍ መንእሰይ ዝውዕል $4 60 ሳንቲምን ኣብ መጻኢ 10 ዓመታት ንሓደ ማሕበረሰብ ብ10 ዕፅፊ ኢኮኖምያዊ ረብሓ ብምምጻእ ዝኽሕስ ምዃኑ እውን ተገሊጹ ኣሎ።
ኣቐዲም ኣቢልኩም ዝሰማዕኹም መደብ ጥዕና እዩ። ሕጂ ትሰምዕዎ ዘለኹም መሰጋገሪ ንርእይቶ ህዝቢ ዝተቐረበ እዩ። ብድምፂ ዝቐረበ ርእይቶ ኣይሓስኩን ኣለኹ፣ ግን ብፅሑፋት ከምኡ ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ገጽ መርበብ ሓበሬታና ኣብ ናይ ፌስቡክናን ዝተፃሕፈ ርእይቶታት ኣለዉ። ፅሑፍ ንገሊኡ ከንብበልኩም። ዝኸበርኩም ኣዳለውቲ ትግርኛ ድምፂ ኣሜሪካ፣ ብመጀመርታ ሰላም ንኩልኩም። ቀፂለ ምስ ክልተ ኤርትራውያን ዝገበርኩምዎ ቃለ ምሕትት ተኸታቲለዮ። ብወገን ዶክተር ዓወት ዝቐርብ ዝነበረ ገለገለ ሓቅታት የቐልቅል ነይሩ። እንተኾነ ግና ኣብቲ ርእስኻ ምኽኣል ብገጠራት ጀሚሩ ዝብል ካብ ክውንነት ወፃኢ እዩ። ብሓቂ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ደገ ዝነብር ሓገዙ እንተዘቋርፅ ነብሲ ወከፍ ገዛ ብዓፀቦም ተጠቕዐት ነይራ። ስለዚ ዶክተር ኣብ ቀጻሊ ደፊርካ ንዘሎ ኩነታት ክተጋልፅን ከምምህር ኤርትራዊ ድማ ኣብ ጥርናፈ ህዝቢ ኤርትራ እጃምካ ክተበርክትን ይላበወካ። ናይ ዳንኤል እንተኮይኑ ግና ኩሉ ነገሩ ፀግዒ እቲ ውልቀ መላኺ ስርዓት ኮይኑ እዩ ቀሪቡ ይብል። ተኸታታሊኹም ገብሪ ህይወት እየ ዝበለ ሰላም ንዓኹም ቪኦኤ። ኣብ ሱዳን ዘሎ ስደተኛ ብመንግስቲ ዝወርዶ ዘሎ ኣቃልሑልና በጃኹም ንመንቀሳቐሲ ማለት ንብጣቓ 235 ጂኔ ክፈሉ ይብሉና ኣለዉ። ንዘይ ከፈለ ወይ ንዘይ ኣውፀአ ድማ 7,000 ጂኔ የኽፍሉ ኣለዉ። መሰል ስደተኛታት ይተሓሎ ሽመይ ተዓቀበለይ ዝበለ ድማ ካልእ ሰማዒ እዩ። ሽሙ ኣብ ቅድሚ ይረኣየኒ ኣሎ ካልእ ሰማዒ። ንክልቲኦም ጀጋኑ ማለት ንዳንኤል ኣብርሃን ንዶክተር ዓወት ወልደ ሚካኤልን ኣገና ዕብል ክልቲኦም በብናቶም ዝበልዎ ሓቂኡ ከምዚ ዓይነት ዘተ ክቕፅልዎ ቀፅልዎ፣ ግን ብዘይ ምትእትታዊ ናይ ግዳም ሃገራት ንሕና ጸገምና ምስቶም ኣብ ጉዳይ ሃገርና ካልኦት ሃገራት ኢደን ክእትዋ ዝፈቕዱ ገለ ኤርትራውያን ይጸገምና። ካብተን ኣብ ዙርያ ዓለም ሎሚ ንሪእን ዘለና ክንምሃር ኣለና ይቐኒልና። ገብረ የሱስ ጐይቶኦም። ካልእ ኣብ ልዕሊ ዶክተር ዓወትን ተጋዳላይ ዳንኤል ዘለኒ ኣድናቕወት ክገልጽ ፈቱ ኢሉ ዝቐጸለዉ ነይሩ። ግዜ ተጸንቂቓ ጸባሕ ዓርቢ ይራኽበና ክሳብ ሽዑ ሎዋም ለይቲ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.